Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta na dyan sa Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Malamig dito sa Canberra ngayon, pero hindi na kasing lamig nung mga nakaraang linggo.
Nasanay ka na.
Sanay na siguro.
Pero kamusta naman dyan? Dahil nitong mga nakaraang araw ay kasabay ng pagluluwag ng mga kalakaran dito sa Victoria, dyan naman sa iba't ibang bahagi ng Australia, kabilang na ang Canberra, ay unti-unting naghihigpit.
Tama ka dyan, Maridel. So muling nanumbalik ang pangamba ng mga tiga-teritoryo dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa karating estado nito na New South Wales. Binalaan ng mga Canberrans ng ministro ng Kalusugan, Rachel Stephen Smith, na iwasan ng interstate travel kung hindi naman kinakailangan. Matatandaan na nagkaroon ng heightened alert noong nakaraang dalawang linggo sa ACT dahil sa isang false positive case mula New South Wales na bumisita sa National Gallery of Australia at Via Dolce Patisserie noong Queen's Birthday long weekend. Sa unang pagkakataon, mula nang nag-umpisang kumalat ang COVID-19 sa Canberra, ginawang mandatory ng ACT Health ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar katulad ng grocery stores, gyms, salons at malls. Hindi naman kinakailangan magsuot ng mask kung ikaw ay nasa tahanan o trabaho, maliban na lamang kung may ibang tao na bibisita na hindi mo nakakasalamuha ng madalas. Ayon kay Stephen Smith, walang dapat ipangamba ang mga Canberrans at ang mga nasabing hakbang ay precautionary measures lamang para hindi kumalat ang virus kung ito man ay nasa loob na ng ACT. Mahigit sa 15,000 Canberrans ang bumisita sa New South Wales bago ideklara noong nakaraang Sabado na pansamantalang pagbabawalan ang mga Canberrans na bumisita sa Sydney. Mariing pinayuhan ng ACT Health na magpa-swab test ang mga lokal na mayroong kahit anong sintomas at papatawa ng penalty ang mga individual at establishmento na hindi susunod sa travel restrictions at face masking.
Ayan, diba? Parang wrong timing, ika nga, di ba? Dahil school holidays pa naman.
Oo.
Maraming mga, syempre, nagplano na magbabakasyon o lalayas papunta sa mga kalapit na state, pero tila, canceled na naman, ika nga nila.
Oo, canceled. Tama yan, Maridel. Dapat nga, may magbabakasyon din ako sa Tasmania kasama yung mga kaibigan ko from Sydney. Pero dahil nga dito sa biglaang lockdown na naman, hindi na kami natuloy. At may mga kakilala rin ako mga Pilipino dito na nagpaplanong pumunta ng Queensland. Pero dahil nga sa lockdown, hindi na rin sila natuloy.
Oo, yung mga sanang magtutungo naman ng Queensland, hindi na rin pwedeng makarating ng Victoria dahil sinara na rin ng Victoria ang borders nila para sa mga taga-Queensland. Talagang nakakatakot itong bagong variant na ito, hindi ba? Dahil mabilis ika nga nila ang pagkalat at tila hanggat masusupil mo, ngayon pa lamang ay mahusay para sa kaligtasan ng marami.
Tama yan, Maridel.
At sabi nga nila, ang pinakamahusay na pag-iingat ay ang pagpapabakuna. Nitong huling mga araw na sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na pwede nang magpabakuna ng AstraZeneca yung mga hindi senior o mas bata pa sa 50 taong gulang. Kamusta naman ang rollout dyan sa Canberra?
Oo, nagbukas na noong nakaraang linggo ang pinakabagong COVID-19 vaccination center sa tabi ng Canberra Airport. Ito ay tutulong upang ibsan ang dami ng tao na pumupunta sa Garran Surge Center at Calvary Hospital Bruce para magpabakuna. Bukas ito mula 10 a.m. hanggang 3:30 p.m. na inaasahang makakapagdagdag ng kapasidad ng ACT Health na magbakuna ng 1,500 katao. Nasa 70 na ring respiratory clinics at GPs ang maaaring mag-administer ng Pfizer vaccine sa Kapitolyo. Sa kasalukuyan, ang mga lokal na edad 60 pataas ay maaaring magpabakuna ng AstraZeneca sa Calvary Hospital Bruce site. Sa huling tala, mayroong 82,091 vaccinations ang naipamahagi sa Kapitolyo at nasa 1,048 naman ang nagbalik ng negatibong resulta mula sa kanilang COVID-19 tests. Tuloy-tuloy ang pagpababakuna ng COVID-19 vaccine sa ACT para sa mga lokal na edad 40 pataas at mga healthcare essential workers o carers na hindi pa nababakunahan. Bukod sa kanila, maaari na rin magpabook ang mga Canberrans na may disabilidad at Aboriginal or Torres Strait Islanders edad 16 hanggang 39.
Wow,
so tuloy-tuloy pa rin, Maridel.
So yung mga bata pwede na rin, yung mga teenager?
Basta nagtatrabaho sila dun nga sa healthcare sector or care sila or essential workers, maaari na silang magpabakuna. So dito sa Canberra, basta edad 40 pataas, pwede na silang magpabakuna ng Pfizer or AstraZeneca. Tapos from 16 to 39, dapat nagtatrabaho ka dun sa healthcare sector. So hindi pa siya bukas sa lahat.
Priority list pa rin, hindi ba? Alam mo, maraming mga kababayan natin pag tinatanong tayo dito sa Australia, no, hindi ka pa bakunado kasi mas mabilis ata ang rollout sa atin sa Pilipinas. Pero mas malakas, mas mabilis rin naman ang pagkalat ng COVID-19 doon, hindi ba?
Oo, tama. At isa yan sa actually na rinereklamo ng ating mga state premier sa ating federal government dahil sinasabi nila na napakabagal nga ng pagrolyo ng vaccination dito sa Australia. At bukod sa mabagal, tila kulang ata ang supply na meron tayo dito sa Australia. Isang problema na hindi ko mapawari dahil Australia is a first world country at nung available na yung vaccines, isa ang Australia sa nagkaroon ng agreement para magkaroon ng mga ng vaccine na ito. At talagang ngayon, almost one year na ang nakakaraan, hindi pa rin nila ng federal government na meet yung target na kanilang sinet nung nakaraang taon nga.
Oh, dahil huli kong kitingin sa mga datos ay parang 4% pa lamang ng kabuang populasyon ang bakunado, ang may dalawang dose ng bakuna. So, sana sa susunod na mga araw, gaya nga ng pinakahuling pahayag ng punong ministro, mas mapapabilis at mas dadami pa ang makakatanggap ng unang dose ng bakuna. Samantala, abala ka rin dyan dahil hindi naman napigilan ang mga pagtitipon sa Canberra at dumalo ka sa isang natatayang pagtitipon sa embahada?
Oo, tama yan. So, nag-host si Ambassador Maria Helen de la Vega ng isang private dinner para sa mga parliamentarians noong 18 ng Hunyo sa kanyang official residence dito sa Canberra. Dito ay pinapurihan niya ang mga kontribusyon ng mga Filipino sa Australia at hinimok niya ang mga parliamentarians na bigyang pansin ang mga issues ng Pilipinas katulad ng territorial dispute at international aid. Ilan sa mga dumalo ay si Rowan Ramsey, ang federal member for Grey, at Luke Gosling, ang federal member for Solomon Island. At bukod sa kanila, may mga ilan pang labor MPs ang dumalo katulad ni Steve Jorgana, sa federal member ng Adelaide, at ni Ed Yusik, kung shadow minister for environment.
At nilunsad ang tinatag na I am Phil Aussie. Ano ito?
Oo, tama yan, no? So, opisyal na inulunsad ng embahada at ng Philippine Department of Tourism ang hashtag IAmPhilAussie social media campaign kung saan i-feature ang mga Filipino-Australian sa iba't ibang states at territories sa Australia. Inumpisahan ang kampanya sa pag-feature sa ating mga kababayan mula Tasmania. Nagbigay mensahe naman si Tasmanian Premier Peter Godwin na pinapurihan ang matatag na relasyon ng Pilipinas sa Australia. So itong campaign na inilunsad ng embahada ay para dun sa mga Pilipino na nandito na Filipino-Australian at para ipakita sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo kung ano ang mga kontribusyon na ginagawa ng mga Filipinos dito sa Australia.
Yan. So yung mga pangkaraniwang Pinoy, hindi lamang yung tinatawag nilang mga high profile na Pinoy na Australiano, hindi ba?
Tama yan.
So siguro kabilang dyan yung mga frontline workers natin, yung mga guro, hindi ba? At yung mga tulad mo na naghahatid ng balita.
Tulad mo rin. At kung nais ng ating mga tigapakinig na panoorin yung latest video na in-upload ng embassy sa kanilang official Facebook page, eh nandun na yung mga na-interview mga Filipino sa Tasmania.
Ayan, isa sa mga magandang puntahan din, hindi ba? Pag pwede na. Kahit sa loob ng Australia, mahirap mamasyal, hindi ba?
Oo, napakahirap lalo na yung hindi mo alam kung magkakaroon nga ng snap lockdown. Katulad ng nangyari ngayon, apat na states na ang nagdeklara ng state lockdown.
At patuloy pa rin sarado ang hangganan o international borders, pero may natatanging flight ang Philippine Airlines pabalik ng Pilipinas. Hindi papasok, pabalik ng Pilipinas.
Tama, pabalik. Klaruin natin yan, pabalik ng Pilipinas. Muling nag-organisa ng special flights ang Philippine Airlines in partnership with the Philippine Embassy sa buwan ng Hulyo para sa mga kababayan natin na nagnanais umuwi sa Pilipinas. Para sa mga kababayan natin na nagnanais bumiyahe mula Sydney, Brisbane at Melbourne, mayroong dalawang flights na lilisa ng Sydney via Melbourne sa 17 at 31 ng Hulyo. Para naman dun sa mga babiyahe mula Brisbane via Sydney, may flight na lilisan sa 3 ng Hulyo. Meron naman direct flights mula Brisbane pangkutungo Manila sa 11 ng Hulyo. Katulad ng sinasabi natin sa mga nakaraang flight updates, ang mga Australian citizens at permanent residents ay kinakailangan na mag-secure ng travel exemption mula sa Department of Home Affairs bago mag-book ng flights. Para sa detalye, bisitahan lamang nila ang website ng Embahada ng Pilipinas o tumawag sa hotline ng Philippine Airlines.
So, liliwanagin natin, ang mga special flights na ito ay para sa mga Filipino citizens lamang, yung mga magbabalik ng permanente sa Pilipinas.
Tama. Kung may mga permanent residents naman, Filipino permanent residents or Filipino Australians na nais bumiyahe sa Pilipinas, pwede rin naman, kaso kailangan muna nilang mag-secure nga ng travel clearance mula sa Department of Home Affairs.
Ika nga na dumaan sa butas ng karayom.
Tama, para makauwi ng Pilipinas.
Dahil nabalitaan ko, lubhang mahigpit ang mga pamantayan at marami ang hindi pinapayagang makauwi. Kahit pa kung ika nga nila'y compelling para sa atin yung dahilan, medyo hindi pa rin pinapayagan. Kaya para sa mga karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa website ng Embahada ng Pilipinas at syempre sa website ng SBS. Hanggang sa susunod, Daniel.
Walang anuman, Maridel. Magandang umaga sa'yo.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.